Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Dvoje od 11 državljana Srbije, članova posade na brodu Diamond Princess, pozitivno na koronavirus. Infekcija potvrđena i u regionu, prvi slučajevi u Hrvatskoj i Austriji. Srbija je pojačala nadzor putnika na graničnim prelazima, dogovorene su mere za kontrolu virusa.
Ne sad samo na aerodromima, nego na svim drugim graničnim prelazima pojačali smo naše ekipe i tamo njihovo prisustvo. Već u toku sutrašnjeg dana mi kao Ministarstvo zdravlja imat ćemo poseban sajt koji će biti vezan samo za koronavirus.
U novostima dana beležimo i da je bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak preminuo u 92. godini. Stručnjaci za energetiku tvrde da bi grejanje na gas u značajnoj meri smanjilo zagađenje vazduha, vode i zemljišta u Srbiji.
Vojvodina je gasifikovana, ali južno Save i Dunava gasifikacija jeste započela, ta dinamika je nešto sporija.
U osmini finala fudbalske lige šampiona u Londonu Chelsea-Bayern, u Napolju Napoli-Barcelona. Sutra kiša na jugu i jugoistoku zemlje sunčano do 20 stepeni. Dvoje od 11 državljana Srbije, članova posade na brodu Diamond Princess, pozitivno je na koronavirus, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ministarstvo spoljnih poslova radi na tome da dobije informaciju kada će biti iskrcani i u koju bolnicu će biti smešteni, rekao je Dačić. Ambasada Srbije u Japanu je u stalnom kontaktu sa njima, naglašava. Poslednja grupa putnika koji su testirani pozitivno na virus smeštena je u novootvorenu bolnicu oko 300 km udaljen od Tokija u blizini Nagoje, gde postoji internet web. Moguće je da i dvoje naših državljana bude smešteno u tu bolnicu. Prvi slučaj koronavirusa potvrđen je u Hrvatskoj.
Reč je o mlađem muškarcu koji je bio u Milanu. Premijer Andrej Plenković rekao je posle sednice kriznog štaba za koronavirus da se ona nalazi na klinici za infektivne bolesti u Zagrebu i u dobrom je stanju. U bolnici u Rijeci je 9 Hrvata koji su radili u Italiji i jedan od njih ima simptome koronavirusa. Uzorci ostalih trenutno su na testiranju, a rezultati bi trebalo da uskoro budu poznati.
Koronavirus COVID-19 otkriven je i u Austriji.
Reč je o dvojici mladića koji se nalaze na izolovanom odeljenju klinike u Innsbrucku. Kako je saopšteno, oni nemaju oboljenje opasno po život, već samo temperaturu. Sami su se javili nadležnim vlastima, a potom su testirani na koronavirus. Pokrajinske vlasti još nisu saopštile gde su se te dve osobe inficirale. Traga se za ljudima sa kojima su bili u kontaktu.
Italija sve više zabrinjava zbog epidemije koronavirusom. Zvanično 283 osobe su zaražene, 7 je preminulo. Stručnjaci upozoravaju da će i naredne dve sedmice rasti broj zaraženih. Premijer Giuseppe Conte insistira na striktnoj primjeni protokola za zaustavljanje epidemije i tvrdi da nema razloga da se Italija izoluje. Više informacija ima naša Marinela Ražnatović koja se javlja iz Rima.
U skladu sa vladinim protokolom zvanične podatke o koronavirusu daje isključivo šef civilne zaštite Angelo Borelli. On je na konferenciji za novinare ponovio da će se broj zaraženih osoba povećavati sljedećih 14 dana, a to je period izolacije od kada je počelo masovno testiranje građana. I dalje ostaje italijanska misterija, ko je nulti pacijent koji je izazvao eksploziju zaraze u Lombardiji i Venetu. Kako postoji niz nepoznanica povodom koronavirusa, virusolog Roberto Burioni detaljno objasnio razliku između korone i aktuelnog virusa koji su veoma slični po simptomima. Korona je potpuno nov virus, niko nema antitela, ne postoji vakcina. Za razliku od aktuelnog gripa, korona ima tendenciju da prodire duboko u disajni aparat, tako da stiže do veoma delikatnih delova pluća, što u drastičnim slučajevima izaziva smrt. Ipak treba reći da 85% obolelih ima veoma blage simptome, tako da nisu ni svesni da imaju koronavirus, tvrdi Burioni. Zbog veoma kompleksne i alarmantne situacije, premijer Giuseppe Conte odlučno insistira da se striktno poštuje vladin protokol za kontrolu epidemije koronavirusa. Naime, južna regija Bazilikata samostalno je odlučila da uvede 14-dnevnu izolaciju za osobe koje dolaze iz iz Lombardije i Veneta žarišta epidemije. Premijer Conte također tvrdi da s obzirom na preduzete mere nema potrebe da se Italija izoluje. Inače, na severu zemlje primjenu drastičnih mera izolacije kontrolišu karabinjeri i pripadnici vojske. Dozvoljava se ulazak samo transportnim sredstvima za snabdevanje osnovnim prehrambenim proizvodima, jer su prodavnice opustošene. Sportske organizacije u severnim regijama uputile su molbu vladi da igraju fudbalske utakmice bez publike. A za poznatog glumca Tom Cruise Venecija je postala nemoguća misija, jer je zbog koronavirusa morao da prekine snimanje filma.
Marinela Ražnatović javila se iz Rima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansom Klugeom.
Zamolio ga je da pomogne Srbiji u kreiranju sistema za čistiji vazduh i okolinu, kao i za dodatnu podršku i pomoć u borbi protiv koronavirusa. Vučić je rekao da je Srbija spremna da uloži veliki novac kako bi građanima obezbedila čist vazduh. Vučić i Kluge su se saglasili da je od virusa opasnije širenje panike i lažnih vesti, kako u našoj zemlji, tako i na celom kontinentu.
Sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu sastao se i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Iako je glavni razlog posete dogovoren još pre 3 sedmice potpisivanje dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, glavna tema konferencije za medije bio je koronavirus. Srbija je uradila sve što je neophodno i spremna je za svaki scenario, ocenio je Kluge, a ministar zdravlja pozvao je građane da se pridržavaju redovnih preventivnih mera i da prate samo proverene informacije. Medije moli da unose paniku, jer je situacija u Srbiji, kako tvrdi, daleko od alarmantne. Izveštava Marina Bajić.
Ako je verovati nadležnima, koronavirus nije svetski razlog broj 1 za paniku. Veću štetu nanose teorije koje šire lažne informacije, tvrdi direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Svoj petogodišnji mandat dr. Kluge započeo je pre 3 nedelje i to baš kaže koronavirusom. Srbija je prva zemlja koju je posetio i za njene građane ima ohrabrujuću poruku.
Mi smo uradili jednu procjenu situacije pripremljenosti vaše zemlje i naš zaključak je da je vaša zemlja spremna, da ukoliko se virus pojavi, da će sve adekvatne procedure biti sprovedene i ja mogu spokojan danas da odem iz vaše zemlje.
Pre odlaska Kluge domaćim medijima otkriva i najnovija, također ohrabrujuća saznanja o koronavirusu.
Ono što treba da znate je da je 98% slučajeva ovog virusa registrovano u Kini. Da od svih osoba koje su obolele, 85% ima blage simptome, 15% znači spada u teške slučajeve, 5% u jako teške slučajeve i samo 2% je smrtnost. Serious critical and then
2% is mortality. Iako nema razloga za paniku, zdravstveni sistemi moraju biti odgovorni, kažu nadležni, a Srbija je prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara spremna za svaki scenario.
Ne kažem da neće biti ljudi koji će biti pozitivni na koronavirus. Realno je da se pojavi, ali ono što svi trebaju da znaju, mnogo više ljudi umre od običnog gripa nego od koronavirusa. I kada se javi, kada ga dobije osoba 20, 30, 40, 50, 60 godina, prođe sa minimalnim ili nikakvim posljedicama. Jedino na koga može da ostavi posljedice ljudi stariji od 70, 80 godina, ako imaju još neka dodatna hronična oboljenja. U svakom slučaju, preko 96, 7, 8% ljudi preleži koronavirus i nema nikakve posljedice.
U iščekivanju novih informacija, oči Balkana uprte su u Italiju, čiji sever, prema izveštajima zapadnih medija, doživljava pravo opsadno stanje. Šta se tamo tačno događa? Svetska zdravstvena organizacija ispitaće sutra na velikom sastanku svih relevantnih evropskih zvaničnika u Rimu, poručuje danas Kluge.
Upravo zbog toga smo i mi poslali naš tim Evropskog centra za kontrolu bolesti, koji bi trebalo da pomognu italijanskim vlastima da se utvrdi kako je ovaj virus ušao u Italiju. Tamo postoje 2 pacijenta za koje nije utvrđeno da su imali kontakt sa zaraženim osobama ili da imaju i bilo kakve veze sa Kinom, pa se i za njih pokušava utvrditi kako su se oni inficirali. Ono što se desilo u Italiji može se desiti i u bilo kojoj drugoj zemlji, ali ne mora da znači da će se i desiti. Ono što je također tipično za Italiju je da je u toj zemlji došlo do masovnog testiranja i da su oni testirali mnogo više ljudi nego što je tu radila bilo koja druga zemlja.
Nadležni su, međutim, jednoglasno složni u oceni da koronavirus ne sme biti političko, već pitanje struke. Na građanima je kažu da učine ono što je do njih, a to je poštovanje redovnih mera zaštite. Koronavirus, zaključuje naš ministar zdravlja, nije nešto od čega treba praviti let na mesec, kad to stvarno nije.
Ministar Zlatibor Lončar je pre sastanka sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu gostovao na našoj televiziji i potvrdio da je Srbija pojačala nadzor putnika na graničnim prelazima, kao i da su dogovorene mere za kontrolu virusa.
Javite se najbližem zavodu za javno zdravlje, recite da ste bili, imate simptome, nemate simptome. U tom periodu izbjegavajte kontakte sa ljudima. Najnormalnije mere gdje sedate i mobilišete sve snage koje postoje, da sutra možete spremni da imate odgovor na svaku situaciju koja se... Pojačavamo nadzor, rekao sam vam, posebno kojih grupa ljudi, odakle dolaze, kako dolaze. Pojačavamo, ne sad samo na aerodromima, nego na svim drugim graničnim prelazimo, pojačali smo naše ekipe i tamo i njihovo prisustvo. Preko 800 vozila smo, preko ne znam koliko autobusa smo vanredno kontrolisali. Već u toku sutrašnjeg dana mi kao Ministarstvo zdravlja imat ćemo poseban sajt koji će biti vezan samo za koronavirus.
Na infektivno odeljenje opšte bolnice u Šapcu smešten je i drugi pacijent zbog sumnje da bi mogao biti zaražen koronavirusom.
Reč je o 22-godišnjem muškarcu koji je 2 mjeseca poslovno boravio u Milanu, a u Šabac je stigao sa visokom temperaturom. Uzorak za analizu poslat je na Institut Torlak. Prvi pacijent boravio je na Tajlandu i nije respiratorno ugrožen, već ima simptome gripa. Oni su smešteni u propisno opremljenim izolacionim jedinicama prema proceduri i uputstvima Instituta Batut.
Kao što ste čuli na početku emisije, dvoje od 11 državljana Srbije, članova posade na brodu Diamond Princess, pozitivno je na koronavirus, a u Japanu je, osim obolelih na brodu, registrovano i 153 zaraženih. Više informacije o situaciji u Japanu ima naš dopisnik Ilja Musulin.
Stopa smrtnosti od novog koronavirusa je nešto više od 2%, a u uslovima dobre medicinske nege oko 1%. U Japanu danas su velike vesti to da je greškom bez ponovnog testa na koronavirus juče u opštu populaciju pušteno 23 osobe, te da među više stotina japanskih državljana koji su nedavno napustili brod ima 28 lica sa povišenom temperaturom. Zaključno sa danas, 4 putnika sa kruzera Diamond Princess su preminuli, od čega 3 u dubokoj starosti, odnosno u 9. deceniji života. Japanska vlada danas je donela osnovne smernice za borbu protiv epidemije koronavirusa. Ona je pozvala narod da ne izlazi iz kuće bez preke potrebe, radnike da se uzdrže od odlaska na posao ako se ne osjećaju dobro, te preduzeća da dozvole rad od kuće. Vlada je pozvala sve organizacije u zemlji, uključujući tu i škole, da otkažu sve veće skupove koji nisu od esencijalnog značaja za njihovo funkcionisanje. Japanski mediji danas javljaju i da su do daljnjeg otkazane 94 utakmice prve, druge i treće fudbalske lige. Japan se mišljenju domaćih stručnjaka nalazi na prekretnici i u narednih nedelju i dve će se znati da li će se i u ovoj zemlji desiti velika epidemija kao i u Kini ili će virus biti ipak na neki način zauzdan.
Zamenik iranskog ministra zdravlja Irađ Harirči pozitivan je na koronavirus i nalazi se u karantinu, prenose iranski mediji. Jedan hotel na Tenerifima na Kanarskim ostrvima stavljen je pod karantin nakon što su testovi pokazali da je italijanski lekar koji je oce u njemu pozitivan na novi koronavirus. U hotelu se nalazi oko 1000 turista kojima, kako prenose španski mediji, nije dozvoljeno da napuste kompleks. U Vijetnamu je izlečeno 16 osoba koje su bile zaražene koronavirusom. Od 13. februara nije registrovan ni jedan novi slučaj zaraze.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje. Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata, njihovih porodica obrazložio je ministar Zoran Đorđević. On je rekao da će novi zakon obezbediti veća prava ratnih vojnih invalida i civilnih invalida i njihovih porodice. Izveštava Ida Maričić.
Srbija je dugo čekala zakon jer nije bilo političke volje, ali ni hrabrosti da se pitanje iz oblasti boračko-invalidske zaštite uredi na pravičniji način, naglasio je Đorđević.
Osnovni cilj ovog zakona je da se ova važna i osetljiva oblast boračko-invalidske zaštite uredi tako što će se kroz konstituisanje odgovarajućih prava i nivoa zaštite koja se njima obezbeđuje afirmisati trajna vrednost borbe za odbranu nezavisnosti, suverenosti i ustavnog poretka naše zemlje. Osnovna namera je da se prava zadrže u istim iznosima koji su propisani sada važećim propisima uz izvesno povećanje iznosa lične i porodične invalidnine.
Stranka Moderne Srbije zadovoljna je iznosom sredstava koja se izdvajaju za invalide rata i civilne žrtve, ali ne i raspodelom tog novca na terenu, rekla je poslanica Ljupka Mihajlovska.
Mislim da država izdvaja ogroman novac koji usmerava na pogrešnu stranu i troši na pogrešan način i mislim da taj novac može daleko bolje i kvalitetnije da se iskoristi.
Za Srpsku radikalnu stranku neprihvatljivo je da se istim zakonom rešava sudbina ratnih vojnih invalida i civilnih invalida, naveo je poslanik Božidar Delić.
Mi smatramo da u ovom zakonu nisu trebali da se nađu civilni invalidi rata i civilne žrtve rata, jer to su socijalna kategorija.
Najveći deo sredstava za finansiranje potreba boraca, vojnih invalida i civilnih žrtava rata izdvaja se od igara na sreću. Predlog tog zakona obrazložio je ministar finansija Siniša Mali.
Donošenjem novog zakona u oblasti igara na sreću povećava se stepen društvene odgovornosti priređivača igara na sreću, stvaraju se neophodni uslovi za uvođenje naprednijeg sistema nadzora, odnosno kontrole ostvarenog prometa, time se direktno stvaraju uslovi za smanjenje sive ekonomije, za efikasnije prikupljanje budžetskih prihoda u skladu sa evropskim standardima.
Predsjednica Skupštinskog odbora za financije Aleksandra Tomić ocenila je da je dobro što je deo sredstava od igara na sreću preusmeren u fond za finansiranje potreba vojnih i civilnih invalida.
40% upravo finansijskih sredstava koje su prihodi u budžetu od igara na sreću idu određenim ovim kategorijama. Preko 70% invalida živi jako teško.
Podsećamo, ratni veterani više puta su protestovali ispred predsjedništva i vlade Srbije, a deo njih već mesecima u improvizovanom kampu u Pionirskom parku traži da im se poboljša materijalni status.
Savet Evropske unije usvojio je odluku kojom se poziva na početak pregovora o novom partnerstvu Unije i Velike Britanije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će pregovori početi tokom marta. Michel Barnier, koji je u ime Unije vodio pregovore o Brexitu, predložen je za predstavnika Brisela i u razgovorima o budućim odnosima sa Londonom. Posle izlaska Velike Britanije iz Unije 31. januara, na snazi je prelazni period u odnosima dve strane, koji bi trebalo da traje do kraja ove godine.
Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak preminuo je u 92. godini. BBC javlja da je umro u bolnici u Kairu. Bio je šef države od 1981. do 2011. kada je svrgnut posle masovnih demonstracija, poznatih kao Arapsko proleće. Posle toga je zatvoren na nekoliko godina, a na slobodu je pušten 2017. Sanja Brkić.
Četvrti egipatski predsjednik Hosni Mubarak bio je jedan od najmoćnijih političara na Bliskom istoku, a mnogi su ga smatrali za diktatora. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže da je Mubarak čvrsto kontrolisao čitav javni i politički život u Egiptu.
Čuvao je privilegijani položaj armije i svemoćne tajne službe i surovo kažnjavao svaku neposlušnost. Dobijao je izbore sa 94% i uživao u tome da ga se boje. Njegova politika ekstremnog kapitalizma se svodila na to da bogato nagrađuje vojsku, policiju i biznis elitu, a istovremeno se sistem zdravstva i obrazovanja u zemlji raspadao, siromašnih i nezaposlenih je bilo sve više.
Protesti koji su trajali 18 dana primorali su Mubaraka da napusti predsjedničku fotelju 2011. godine. Tada je, prema rečima Jakšića, egipatski narod pobedio strah.
Stotine hiljada ljudi je tada izašlo na trgove i ulice i tražili su sve ono što im Mubarak čitave tri decenije davao, socijalnu pravdu, a još manje političke slobode. Na to je Mubarak odgovorio uputstvima koja sadrži svaki udžbenik za despote, poslao je snage reda i odobrio im da koriste bojevu municiju. i to je za njega bio početak kraja.
U junu 2012. godine nove vlasti su ga stavile iza rešetaka zbog brojnih optužbi za korupciju i propuste u sprečavanju ubistava oko 900 demonstranata koji su ustali protiv njegovog režima. Pušten je iz zatvora 2017. godine, pošto je većina optužbi odbačena.
Indija planira da kupi američko naoružanje u vrednosti od 3 milijarde dolara, izjavio je američki predsjednik Donald Trump drugog dana svoje posete toj zemlji. Na zajedničkoj konferenciji za novinare u New Delhiju sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, šef Bele kuće je podsjetio da je Amerika uspešno sarađivala i sa zvaničnim Islamabadom u borbi protiv terorizma u Pakistanu. Dva lidera su najavila da će biti potpisan trgovinski sporazum, kao i da će nastaviti razgovore o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu između Indije i Sjedinjenih Američkih Država.
Evropska komisija iz IPA fondova već 3 godine podržava reformu obrazovnog sistema u Srbiji, a danas je održan 3. sastanak Međuministarskog saveta koji koordinira i brine o primjeni strategije razvoja obrazovanja.
Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao kako je Evropska komisija konstatovala da je uspješno sproveden najveći deo planiranih i dogovorenih aktivnosti za 2017. i 2018. godinu. On je podsjetio da su ovih dana počele javne konsultacije o svim nivoima obrazovanja i očekuje da će Srbija na jesen imati novu strategiju obrazovanja. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, očekuje pozitivan izveštaj i za 2019. godinu.
Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Zrenjaninu, Pančevu, Kikindi, Kanjiži, Novom Bečeju, Srbobranu i Žitištu kompanija NIS donirala je 114,5 miliona dinara za unapređenje škola i njihovu bezbednost. Aleksandar Milivojević.
Srećna i zdrava deca koja se obrazuju u bezbednom okruženju jeste vizija NIS-a kao društveno odgovorne kompanije. Sredstva su namenjena za opremanje obrazovnih ustanova bezbednostno-informacionim sistemima i digitalizaciju nastavnog programa. Đaci u Beogradu imaće bolje uslove za sticanje znanja, kaže gradonačelnik Zoran Radojičić.
Što se tiče grada Beograda, u prethodnih 12 godina 230 miliona je uloženo u 59 projekata. Prošle godine uložen je novac u zdravstvo, u Zemunsku bolnicu, zatim Sopot, Mladenovac, Obrenovac i Palilula. Su dobili savremenu opremu, ljudi da mogu da rade u boljim uslovima u tim bolnicama i da pruže bolje uslove za lečenje naših pacijenata.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ističe da će ulaganja doprineti i bezbednosti dece.
Naš zadatak je da ljudi nemaju samo osnovno, već da upravo kako država jača, a ekonomski snaži jača, svakoga dana ima više mogućnosti da te mogućnosti osete i njeni građani. Da osete da njihova deca imaju bolje škole, da imaju bolje bolnice, da imaju bolje puteve, ali da imaju ono što je veoma važno, nekada tako suptilno, neprimetno, a to je bezbednost.
Ulaganja će se nastaviti, potvrđuje generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev.
12 godina u kontinuetu, gotovo 1000 realizovanih projekata i više od milijarda dinara investicije u napredak sredine u kojoj živimo i radimo.
Kompanija NIS godinama ulaže sredstva u razvoj zajednice, posebno mladih. Od 2009. godine ta kompanija je u različite projekte investirala više od 3,7 milijardi dinara.
Stručnjaci za energetiku tvrde da bi grejanje na gas umjesto na struju i fosilna goriva u značajnoj meri smanjilo zagađenje vazduha, vode i zemljišta u Srbiji. Kako sada stoje stvari, firme distributeri gasa nemaju prihode koji mogu da pokriju gradnju nove infrastrukture. Drugi, ne manje ozbiljan izazov, je planska dokumentacija bez koje ne može da počne projektovanje lokalnih gasovoda. Detaljniju priču o tome ima Ivan Jovanović.
Stručnjaci tvrde da je grejanje na gas po odnosu troškova, kvaliteta usluge i stepenu uticaja na životnu sredinu dugoročno najbolja opcija za našu zemlju. Savetnik za energetiku u Privrednoj komori Srbije Ljubinko Savić kaže da nam treba planska gasifikacija teritorije.
Mi smo program gasifikacije imali u onoj bivšoj Jugoslaviji od 73. godine. Mislimo da je to jedan dobar primjer kako može da se brzo i efikasno uđe u gasifikaciju Srbije. Vojvodine gasifikovana, ali južno od Save i Dunava gasifikacija jeste započela. Ta dinamika je nešto sporija nego što bismo očekivali i mislim da tu ima dovoljno prostora da se nastavi sa organizovanom gasifikacijom.
Distributeri gasa u Srbiji bez zaduživanja kod banaka danas nemaju prihode koji mogu da pokriju gradnju lokalnih gasovodnih mreža, poručio je direktor Gas Feromonta iz Stare Pazove Milan Gavran.
To podrazumeva povrat sredstava nakon izgrađenih gasovodnih mreža, a to ide jako teško iz prostog razloga što vi morate kroz takozvane maksimalno odobrene prihode koje određuje Agencija za energetiku, praktično da izvršite povrat sredstava da bi mogli bankama da vratite njihova sredstva. Prihodi ne prate praktično taj deo koji biste vi uložili.
Gavran također upozorava da za gradnju lokalnih gasovoda treba pripremiti kvalitetnu pravno-tehničku dokumentaciju.
Za gradnju gasovodne mreže projektnu dokumentaciju nije problem uraditi, dobre projektantske organizacije će to uraditi u veoma kratkom periodu, ali kada je u pitanju planska dokumentacija, ona zaista traje dugo. Dobar deo naših opština, odnosno lokalnih samouprava, nemaju plansku dokumentaciju za izgradnju gasovodnih mreža.
Kapaciteti postojećih lokalnih gasovoda u Srbiji uglavnom su popunjeni, pa su nove instalacije jedino moguće rešenje za pristup većeg broja korisnika. Grejanje na gas smanjilo bi zagađenje vazduha, vode i zemljišta.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Komemoracija povodom smrti Zorana Modlija, jednog od najpoznatijih domaćih radio voditelja, disk džokeja i pilota, saradnika i autora niza emisija na prvom, drugom i programu 202 Radio Beograda, bit će održana u četvrtak u 11 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. Sahrana je istog dana na Novom groblju u Beogradu.
Više od 20.000 ljudi oprostilo se u Los Angelesu od legendarnog košarkaša Kobija Bryanta, njegove ćerke i još sedmoro ljudi koji su poginuli u helikopterskoj nesreći. Komemorativnom skupu pod nazivom Proslava života prisustvovale su brojne košarkaške legende, glumci i pevači. Miloš Panić.
Nepunih mjesec dana posle njegove smrti, datum 24.2.2020. godine, izabran je zbog simboličnog značaja koji imaju ovi brojevi. Kobe je nosio broj 24 tokom svoje igračke karijere, dok je njegova nastradala ćerka Gianna nosila dvojku u školskom timu. Prva dvadesetica iz godine je broj sezona tokom kojih je nosio dres Lakersa. Druga dvadesetica predstavlja broj godina provedenih u braku sa suprugom Vanessom. Ona se prva oprostila od svog supruga.
Bog je znao da njih dvoje ne mogu da budu odvojeni na zemlji. Zato je morao da ih odvede kući u raj zajedno. Dušo, brini se o našoj Gigi, a ja ću o ostalim našim devojčicama. Volimo vas oboje, za uvijek, mama.
Ljudi su oduvek poredili Kobea Bryanta sa Michaelom Jordanom, njegovim najvećim rivalom iz vremena 90-ih i početka 2000-ih godina. Jordan je na komemoraciji rekao da mu to nikada nije bila želja i dodao:
Obećavam ti, od danas pa nadalje, živjet ću sa uspomenama znajući da sam hteo da ti pomognem na svaki mogući način. Molim te, počivaj u miru, mlađi brat.
Los Angeles je zahvalan Kobeu Bryantu što je Lakersima doneo 5 titula šampiona, a u okolini ovog američkog grada poginuo je u helikopterskoj nesreći 26. januara pored ćerke Gianne i još 7 ljudi. Sahrana Kobea Bryanta i njegove ćerke obavljena je 7. februara.
Zbog koronavirusa 6 utakmica italijanske fudbalske serije A biće odigrano bez publike, a svetsko ekipno prvenstvo u stonom tenisu, koje sljedećeg mjeseca trebalo da bude održano u korejskom Busanu, odloženo je zbog epidemije koronavirusa, saopštila je Svetska stonoteniska federacija. Prvenstvo je odloženo za jun.
U osmini finala fudbalske lige šampiona u Londonu će igrati Chelsea i Bayern, a u Napolju Napoli i Barcelona. Utakmice počinju u 21 čas.
Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u osminu finala turnira u Dubaju, pošto je pobedio Portugalca Sozuca 2-1. Krajinovićev naredni protivnik biće Rus Andrej Rubljov. Na istom turniru Novak Đoković sutra će igrati sa Nemcem Filipom Kohlschreiberom. Trenutno je najtoplije u Kruševcu 22 stepena. U Nišu i Kragujevcu izmereno je 21, u Beogradu 17, u Novom Sadu 15 stepeni. Vreme sutra.
Postepeno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i mogućom grmljavinom, ujutru i prepodne zahvatit će severne, a do kraja dana i ostale krajeve. Na jugu i jugoistoku tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, na visokim planinama očekuje se sneg, Najviša temperatura od 13 do 20 stepeni. U Beogradu prepodne sunčano, popodne kiša. Najviša temperatura 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nena Celaković, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program u nastavku Sportski žurnal. Prijetan dan.